Москва, жнівень 1920-го. Залагодзіўшы апошнія неабходныя фармальнасці, старшыня дэлегацыі БНР для перамоваў з бальшавіцкім урадам Васіль Захарка заняў сваё месца ў цягніку, які кіраваўся праз Петраград на Рэвель, і з нецярпеннем чакаў хвіліны расстання з гэтым вялізным і бязлітасным горадам. Калі да адыходу цягніка заставалася 5 хвілін, Захарка пабачыў за вакном знаёмы твар, і настрой у яго адразу сапсаваўся. Это быў прадстаўнік наркамату міжнародных справаў таварыш Гай, які апекаваўся беларускай дэлегацыяй падчас яе месячнага бясплённага сядзення ў Маскве. Гай папрасіў Захарку затрымацца яшчэ на некалькі дзён. Васіль Захарка выйшаў і, плюнуўшы на ненавісны маскоўскі брук, панура пацягнуўся за бальшавіком. Неяк не так яно ўсё ўяўлялася, калі ў снежні 1919-га, раскалоўшы Раду БНР, ачысціўшы яе ад прапольскага элементу, беларускія сацыял-рэвалюцыянеры і сацыял-федэралісты ўзялі курс на нацыянальнае паўстанне і завязалі патаемныя кантакты з бальшавікамі, спадзяючыся на іх падтрымку. Польскія рэпрэсіі, якія расцерушылі лідараў БНР па Еўропе, на пару месяцаў паралізавалі выкананне гэтага пляну. Аднак ужо ў красавіку 20-га прэзідыум Рады БНР пасылае з Берліна тэлеграму наркаму Чычэрыну з папярэджаннем, што без удзелу Беларусі ніякія перамовы паміж Польшчай і бальшавіцкай Расіяй адбывацца не могуць. Прэм'ер Вацлаў Ластоўскі, выбраўшыся з Менскага астрогу і асталяваўшыся ў Рызе, упаўнаважвае Янку Чарапука выехаць у Рэвель, тагачасны фарпост бальшавіцкай дыпламатыі, і распачаць кансультацыі з прадстаўнікамі савецкай Расіі. 25 красавіка ўрад БНР дасылае Чычэрыну праз Чарапука ноту з прапановаю прызнаць незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі ў яе этнаграфічных межах і неадкладна прыступіць да мірных перамоваў. Праз дзень Чычэрын адказаў на гэтую ноту тэлеграмай.
Так как в силу господствующих обстоятельств советское правительство недостаточно осведомлено о положении дел в Белоруссии и принимая во внимание, что белорусское правительство действует на территории, занятой вооруженными силами страны, находящейся в состоянии войны с Советской Россией, советское правительство ввиду дошедших до него сведений о перевороте, совершенном внутри Белорусской Рады, видит себя принужденным прежде всего запросить сведения о том, каковыми являются отношения белорусского правительства к польским оккупационным и центральным властям с точки зрения свободы волеизъявления названного правительства и той силы, которую оно способно придать своим решениям. Чичэрын.
На гэты шматслоўны і блытаны тэкст Чарапук пастараўся адказаць не менш шматслоўна і блытана, і вынік не прымусіў сябе доўга чакаць. Наступная тэлеграма Чычэрына складалася ўжо ўсяго з 4 кароткіх і ясных пытанняў. Першае, на якую тэрыторыю пашыраецца ўлада ягонага Чарапуковага ўраду, другое, якімі рэальнымі сіламі валодае, трэцяе, якія мае ці можа мець перспектывы на выпадак ваенных дзеянняў, і чацвёртае, чым можа гарантаваць Расіі, што не будзе адыгрываць ролю прыкрыцця для іншых дзяржаваў. Янка Чарапук павіншаваў сябе з першай перамогай. Бальшавікі былі на кручку. Упаўнаважаны міністэрства замежных справаў Янка Чарапук, адчуваючы надзвычайную важнасць сваёй місіі, пастараўся адказаць расейскаму наркаму з належнай саліднасцю. «У адказ на вашу тэлеграму, – пісаў ён, – паведамляю, нягледзячы на тое, што заходняя частка Беларусі ў гэтым часе акупаваная польскай вайсковай сілай, улада Рады народных міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі пашыраецца і там. У гэтых месцах галоўным чынам праяўляецца актыўная дзяржаўная дзейнасць міністэрстваў унутраных справаў, прапаганды і асветы». Чарапук не стаў удакладняць, што ў першым міністэрстве была занятая толькі пасада самога міністра, а двух другіх на гэты момант наогул не існавала.
У сваіх дзеяннях, пісалася далей у адказе Чычэрыну, урад абапіраецца на ўсе беларускія грамадскія арганізацыі, саюзы, кааператывы, прафсаюзы, а таксама на густую сетку сялянскіх радаў, якія ўсе працуюць пад кіраўніцтвам надзвычайных палітычных камісараў. Ваенная сіла складаецца са шматлікіх партызанскіх атрадаў, якія знаходзяцца пад кіраваннем Рады ваеннай абароны. Да партызанскіх атрадаў таксама можна далучыць беларуска-літоўскія дывізіі, якія хоць цяпер і знаходзяцца пад польскім камандаваннем, але ў неабходны момант перайдуць на бок войскаў беларускага ўраду, адпаведная рэвалюцыйная праца ў гэтых дывізіях ўжо вядзецца. Рэшта Чарапуковай тэлеграмы была вытрыманая ў падобным аптымістычна-наступальным тоне. У канцы ультыматыўна паведамлялася, што пра перспектывы ваенных дзеянняў ды розныя гарантыі з Расіяй будуць гаварыць толькі калі яна прызнае незалежнасць БНР і сядзе за стол мірных перамоваў. Прэм'ер Ластоўскі, атрымаўшы копію гэтай тэлеграмы, чамусьці не натхніўся Чарапуковым аптымізмам і адрэагаваў рэзалюцыяй даць выгавар грамадзяніну Чарапуку за яго непраўдзівыя заявы савецкаму ўраду. Наша сіла палягае на нашым маральным праве на незалежнасць, а не на рэвалюцыйнай прапагандзе ў літоўска-беларускай дывізіі.